Du lytter til et P1-program.
Faglitteratur på P1.
Læsestof.
Tankestof.
Forsidebillede.
Titelblad.
Paperback.
Hovedværk.
Efterskrift.
Med eftertanke.
I studiet Vincent F. Hendricks.
Koldkrigstiden forbindes som oftest med Berlinmuren, atomvåbenkapløbet, international storpolitik, spioner og dobbeltagenter. Og det meste noget, der foregik uden for landets grænser. En nyudkommet bog ved det imidlertid anderledes. Den kolde krig var bestemt i Danmark på meget håndgribelig vis og med svært transnational tråd. Velkommen til Faglitteratur på P1. Vi er netop i gang. Den nye bog hedder Amerikaniseringen af den danske fagbevægelse, Marshallhjælp, koldkrig og transatlantiske forbindelser mellem 1945 og 56. Et centralt omdrejningspunkt i bogen er, at den kolde krig blev kickstartet i den internationale fagbevægelse og herfra forplantede sig til nationalstaternes ditto. Danmark gik ikke ramt forbi, og inden længe var den danske fagbevægelse allieret med dele af den amerikanske fagbevægelse, der vel at mærke var støttet af CIA. Og så er der ikke langt til hemmelige efterretningsoperationer, mistænkelige pengeoverførsler og forskellige slags støtte til meningsfæller og organisationer på den anden side af jerntæppet. Den etablerede top i dansk fagforeningsliv blev inviteret til USA med henblik på at blive overbevist om fortræffelighederne ved The American Way of Life, og amerikansk propaganda blev målrettet mod den danske arbejderklasse. Forfatteren til den nye bog, Dino Knudsen, PhD-stipendiat ved Københavns Universitets Saxo Institut, hævder, at det danske samfund i efterkrigsårene i den grad blev påvirket af den infiltrering, der startede i fagbevægelsen. Og det gælder på så centrale punkter som klassesamarbejde, antikommunisme, produktivitet, forbrugerisme og frihandel. Dino Knudsen er gæst her på Faglitteratur på P1. Velkommen til. Og velkommen til, Dino Knudsen.
Tak skal du have.
Dino Knudsen, lad mig lige starte et andet sted. S. Konge, Dame, Spar. Altså, der er netop lige genudgivet en klassisk spion-thriller. Og hvad skal vi tilbage til koldkrigsromantik? Hvorfor skal den her bog komme nu?
Ja, altså, man kan sige det sådan, at den kolde krig har faktisk betydet rigtig meget for dagens samfund. Og selvom vi måske har glemt det, fordi det er 20 år siden, eller lidt mere, at muren faldt og sådan nogle ting, så spiller de ting, der sker der, de ting, der sker i starten af 40'erne, slutningen af 40'erne, starten af 50'erne, de spiller en rigtig stor rolle for det samfund, vi har i dag. Og det er de ting, jeg har forsøgt at forfølge og se, hvad er det egentlig for nogle inputs, vi får, især fra USA i den her periode.
Kan vi ikke lige få, hvorfor skulle fagbevægelsen infiltreres? Hvorfor var det væsentligt, at det var fagforeningerne, at den her infiltrering startede i?
Ja, altså, man kan sige det sådan, at lige efter krigen er slut, verdenskrigen, der er der sådan set fryd og gammen til synlædende. Altså, i den internationale fagbevægelse, der slår man sig sammen på tværs af nationale skel, ideologiske skel, der har splittet arbejderbevægelsen i flere årtier. Og man er altså inspireret af den alliance, man har haft under verdenskrigen mod Hitler. Så man har for første gang oprettet en faginternational, der både inkluderer russere, europæere og amerikanere og også folk fra den tredje verden. Og de finder sammen, fordi at man har erfaring fra, at fascismen har knust arbejderbevægelsen. Verdenskrigen kunne man ikke bremse, og det står meget præsent i bevidstheden. Så nu vil man danne en faginternational for at prøve at undgå, at den slags kan finde sted i fremtiden. Og der er det, at en gren af den amerikanske fagbevægelse, som ikke er med i det her foretagende, og som er meget antikommunistisk anlagt, de simpelthen begynder internationale aktiviteter for at undergrave den her internationale nye faginternationale. Og der er det, at man fra amerikansk side i amerikansk fagbevægelse betragter sig selv som værende dem, der ligesom skal tage kampen med kommunismen. Og man er sågar kritisk over for sin egen regering, fordi USA står stadig på det her tidspunkt på god fod med kollegerne i Moskva. Der er ikke de spændinger endnu, som fører til den kolde krig. Og det betyder så, at man mener simpelthen, man får for avantgarde. Man går simpelthen, man går i spidsen for at starte den her kamp mod den internationale kommunisme. Og man er sågar kalder sin egen regering og efterretningstjenesten på det her tidspunkt, kalder man for grønskolding og efternøler i den her antikommunistiske kamp. Så i amerikansk fagbevægelse mener man, at kommunismen skal trænges tilbage, og det er simpelthen en opgave, som tilkommer arbejderbevægelsen selv. Der er ikke nogen, der skal blande sig, og så går de simpelthen til kamp mod kommunismen.
Men man kunne egentlig synes, det skulle være omvendt. Altså man kunne forstå, hvis man allierede sig med den højrefløjen eller noget tilsvarende. Det er egentlig lidt spøjst, at det skulle starte altså i venstrefløjen, eller moderat venstrefløjen, eller måske ikke engang venstrefløjen, men i hvert fald af midten af politikken, så at sige. Er det der, man siger, at kommunismekampen skal slå.
Ja, men det er fordi, at man opererer med et begreb, som kommer til at hedde the non-communist left, den ikke-kommunistiske venstrefløj. Det er målgruppen for de aktiviteter, man påbegynder. Man ved jo godt, at kommunisterne er så at sige i lommen på Moskva, og de borgerlige eller de erhvervsvenlige kræfter herhjemme, de støtter jo den, hvad skal man sige, de her tenderer jo til at støtte amerikanerne, eller i hvert fald den kapitalistiske verdensorden, som amerikanerne repræsenterer. Men det, som er, skal vi sige, der hvor kampen står, det er den her gruppe midt imellem de her to fløje. Det er the non-communist left, den del af især Socialdemokratiet og arbejdervæsen, som ikke er kommunistisk. Og dengang fandtes der jo ikke et SF eller et Enhedslisten. Der var et Socialdemokrati, og der var et kommunistparti. Men der, det var jo, især Socialdemokratiet var et stort parti, der rummede mange strømninger. Så det vil sige, at man satte ind for at forsøge at vinde det her segment i Europa for sin sag, og det var at simpelthen at integrere dem i en amerikansk ledet verdensorden og undgå, at de kom ind under den sovjetiske interessesfære.
Dino, lad mig lige prøve at høre her. Du argumenterer for i bogen, at Marshallplanen er en relativt vigtig krumtap i forståelsen af den her infiltrering af fagbevægelsen. Hvordan hænger det sammen?
Ja, altså USA tilbyder Marshallhjælp til det krigshærgede Europa, og de tilbyder det faktisk også til Sovjetunionen og de her stater i Østeuropa, som er begyndt at komme ind under indflydelse fra Sovjetunionen. Velvidende, at Sovjetunionen vil sige nej, fordi Marshallhjælpen involverer, at amerikanerne kommer til at blande sig i den økonomiske genopbygning af landene. Og i Sovjetunionen er man selvfølgelig på baggrund af verdenskrigen enormt berøringsangst over for nogen som helst indblanding og indflydelse fra vest. Man vil opbygge et boldværk mod fremtidige invasioner. Det er deres holdning i den her periode. Så de siger nej til hjælpen, hvorimod at mange i Vesteuropa, inklusiv i fagbevægelsen, ser det her som en mulighed for at genopbygge landet. Altså, vi skal tænke på, at Marshallhjælpen kom jo, altså det var betydelige summer, der var tale om. Hvis man omregner til dagens priser og tager højde for inflation og så videre, så er det cirka 130 milliarder kroner, vi snakker om.
Det er noget.
Så det, altså i Danmarks tilfælde, ikke? Så det var noget, der battede. Og der var det, at den danske fagbevægelse, som jo var ledet af Socialdemokrater, kunne se en interesse i, at hvis de tog et ansvar for at, ja, at være proaktiv og gå med og være medvirkende til at implementere Marshallhjælpen, så kunne de også få en indflydelse, som tilsvarede den støtte, de gav. Og det vil sige, at de fik lige pludselig en magtposition også, som var væsentlig for dem at etablere efter krigen.
Men kan man forstå det sådan, at Marshallplanen så også lige bliver en art rambuk for infiltreringen?
Man kan i hvert fald sige det sådan, at den amerikanske fagbevægelse ser det her som deres opportunity, altså deres mulighed for at vinde den vesteuropæiske arbejderbevægelse og fagbevægelse for sin sag. Så de gør Marshallhjælpen til spørgsmålet i den her konflikt med, hvad skal vi sige, fagbevægelser og andre i Europa, som er skeptiske over for USA, eller som er domineret af kommunistiske opfattelser. Og der siger de simpelthen, at vi skal bryde den her internationale den her faglige internationale, som er blevet bygget efter krigen, den skal vi simpelthen bryde ned. De begynder et undergravningsarbejde, fordi der i den her faginternationale er en skepsis overfor Marshallplanen. Og der gør de simpelthen Marshallhjælpen til spørgsmålet, altså kardinalspørgsmålet. Det bliver det, der splitter den internationale fagbevægelse.
Der er to figurer, som du henholder til, spiller en ret signifikant rolle i det her. Det her makkerpar mellem Irving Brown og Jay Lovestone. Først nævnte altså Irving Brown, der gæster Danmark den 7. november 1945. Hvem er de her to figurer?
Ja, de tilhører det, som hedder American Federation of Labor, som altså er en landsorganisation, som samler forskellige fagbevægelser i USA. Og det er den her mest antikommunistiske gren af fagbevægelsen i USA. De begynder efter allerede faktisk krigens slutning at begynde at yde støtte til deres venner i Vesteuropa. Begynder at bygge netværk op med henblik på at kunne bekæmpe kommunismen. Og de har begge to en kommunistisk fortid. Og det er ret betegnende for mange af de her opgør, der finder sted i den periode i fagbevægelsen, og også blandt intellektuelle, at mange af dem, der tager opgøret med kommunismen, de har selv en kommunistisk fortid, eller har været i hvert fald under indflydelse af de idéer. Og Jay Lovestone, han er manden i bag i korridorerne. Han styrer slagets gang. Han samler penge ind i Washington. Han allierer sig med politikerne. Og så sender han Irving Brown rundt med en kuffert fuld af dollars og en skrivemaskine. Og han render sig rundt her i Europa, etablerer kontakt til danske fagforeningsbosser og sørger for at alliere sig med de rigtige kræfter rundt omkring i Vesteuropa, for så at tage kampen op med kommunisterne. Og det får nogle ret voldsomme konsekvenser, da Marshallhjælpen begynder at ankomme til Vesteuropa. Der kommer den jo til de store havne, og for eksempel i Marseille, Genua, Napoli, den slags steder, hvor kommunisterne står stærkt, og hvor de forsøger at bremse Marshallhjælpen, prøver at strejke, lave sabotageforsøg og sådan noget, den slags. Der allierer Irving Brown sig simpelthen med lokale kriminelle, som bliver brugt til at angribe de her strejkende arbejdere fysisk og trænge dem tilbage, sådan så Marshallhjælpen kan simpelthen ankomme til havnene. Og det spiller en vigtig rolle i den her periode.
Det her det er Faglitteratur på B1, hvor jeg har Dino Knudsen i studiet for at diskutere hans nye bog Amerikaniseringen af den danske fagbevægelse. Dino, hvordan ser den sådan mere håndgribelige involvering i dansk fagbevægelse så ud?
Ja, altså det første resultat, som amerikanernes sådan, intervention her får, det første resultat, det er, at den her internationale fagbevægelse, den bliver splittet. Danskerne, de bliver trukket over i amerikanernes lejr, og de bliver medlemmer af en ny faglig internationale, som man danner, som er vestvendt, som er pro-USA og pro-NATO, eller i hvert fald ret ukritisk langt hen ad vejen. Og det er sådan det første resultat. Det andet resultat er, at de går ind og tager et ansvar for Marshallhjælpen, og derved får de også indflydelse på, hvordan Marshallhjælpen går ind og påvirker dansk økonomi. De begynder at stille nogle forskellige krav, for eksempel stiller dansk fagbevægelse sådan nogle krav, som at de ønsker fuld beskæftigelse, fordi de er ikke så vilde med de liberaliseringsbestræbelser, som der ligger også i amerikanernes planer og i Marshallhjælpen. Så de forsøger også at dæmme op for nogle af den, skal vi sige, den amerikanske indflydelse, som de ikke bryder sig om, samtidig med de omfavner andre dele. Så det er ligesom, kan man sige, det er nogle af de ting, der sker i perioden her.
Jeg forstår også, at der er dele af fagforeningstoppen, der for eksempelvis rejser til USA og gennemgår sådan et relativt komprimeret rejseprogram for at se USA i fortræffeligheder. Var det en del af den håndgribelige indflydelse der?
Det må man sige. Altså, amerikanerne inviterer rigtig mange danskere til USA i den her periode, og det er ca. 158 med tilknytning til fagbevægelsen, der bliver sendt afsted på forskellige delegationer, hvor de altså studerer The American Way of Life, det vil sige den amerikanske kultur, hvordan amerikanerne bor, hvordan amerikanerne kører bil og alle de her ting, som er jo i datiden er relativt nye fænomener og ret ukendte. Og så bliver de også påvirket til, at simpelthen, hvordan skal man føre fagforeningspolitik, hvordan skal man indrette arbejdspladserne, og det er det her productivity, som er et begreb, som amerikanerne lægger meget vægt på. Det er forestillinger om, for eksempel, at klassekampen er slut, man skal simpelthen stoppe det her, altså den europæiske fagbevægelse er bygget op på en idé om, at socialismen er endemålet osv., og selvom Socialdemokratiet har en reformistisk indstilling til spørgsmålet, så er det jo stadig deres endemål, socialismen. Og der siger amerikanerne til dem, her kan I se et samfund, hvor at vi bærer kagen større, så i stedet for at slås om, hvem der skal have forskellige stykker, hvor store stykker vi skal have af kagen, så kan vi alle sammen få noget ud af, at kagen bliver større, og så er det sådan set lige meget med den her redistribution af goder, fordi vi får alle sammen mere. Så de forsøger at påvirke danskerne til at acceptere nogle forestillinger, som er blevet, født i USA omkring opgivelse af klassekampen, hvordan man indretter arbejdspladserne, hvordan man omgås med arbejdsgiverne. Og det har de held med langt hen ad vejen. Den danske fagbevægelse er ret positiv, ret ukritisk over for mange af de her forestillinger, og men danskerne ikke køber hele pakken heller.
Men du lader også til at hentyde i bogen til, at det faktisk godt kunne være sådan, at om ikke CIA, eller så i hvert fald den amerikanske fagbevægelse, så at sige, at ovenikøbet havde et finger med nede i spillet i den danske folketingssal. Hvordan det?
Ja, altså der er en meget konkret sag i starten af 50'erne, 52, hvor at der er en mindre bog, der blev udgivet herhjemme i Danmark i et meget stort oplag, 50.000 eksemplar, og den handler om de arbejdslejre, der er i Sovjetunionen. Og det er Irving Brown og Jay Lovestone, som vi har snakket om, som er ophavsmænd til den pjæse. De bruger deres kontakter på den anden side af jerntæppet til at indsamle den her information. De laver den her pjæse, og den bliver udgivet i Danmark med det sigte at prøve at påvirke intellektuelle herhjemme, som er pacifistisk sindet eller som er kritisk over for NATO. Og der er det, at man på samme Socialdemokratiet har et lovgivningsarbejde på vej i Folketinget, som handler om, at man skal simpelthen have fængselsstraf for at drive propagandavirksomhed med støtte fra en fremmed magt. Og da den her pjæse så samtidig udkommer, og den udkommer på et socialdemokratisk forlag, og det er simpelthen socialdemokratisk topfolk, der er involveret i at få den her udgivet på dansk grund, så er det, at det lige pludselig bliver lidt, det er en spekulation, men det er lidt måske nærliggende at tænke, at når det her forsvinder ud af lovgivningsarbejdet, den her paragraf, så har det måske noget at gøre med, at man samtidig sad her og faktisk med Marshall-hjælp penge udgav ting i Danmark, som var vendt mod kommunismen.
Aha. Det lyder jo lidt skæg og blå briller-agtigt, men det, alt det her, det antager jeg er dokumenteret.
Ja, det er det. Og de her...
er der nye kilder, der er frigivet, så ja. Man ved det her? Hvor kommer
altså,
det her fra?
Det her materiale er jo noget nyt materiale, jeg har været over at finde især i amerikanske arkiver, og også i danske arkiver. Og det er materiale, som der ikke er nogen, der tidligere har rodet med, ikke i en dansk kontekst. Og det viser jo, at Jay Lovestone, Irving Brown og de her folk, de var simpelthen godt trænede kommunister, og derfor blev de også gode antikommunister. Mm. Altså, de var trænet i at lave hemmeligt arbejde, infiltrere, og det havde de simpelthen lært i den kommunistiske bevægelse. I 30'erne, der benytter de her teknikker til at bekæmpe kommunisterne, fordi de i løbet af 30'erne tager den her koldbøtte og bliver antikommunister. Og der får de simpelthen ekspertise. De bliver eksperter i, hvordan man bekæmper kommunisterne i for eksempel Detroit, i de store bilstrækker, der finder sted i USA. Og det er den ekspertise, de anvender efter, at krigen er slut i Europa. Og de mener simpelthen, at den amerikanske fagbevægelse skal gå i spidsen, fordi den afspejler Amerikas nye rolle i verdenspolitikken. USA er den nye stormagt. Og det, der tilfælder så også den amerikanske fagbevægelse at spille en rolle. Og der er det så, at når de har etableret de her netværk, og de lige pludselig ikke har flere penge, så kommer CIA ind i billedet, fordi de kan jo se en fordel i at drage nytte af Lovestones og Irving Browns kontakter. Og de begynder så at pumpe penge i det her foretagende. Og der er altså penge, der bliver for eksempel pumpet ind i finsk fagbevægelse, fordi kommunisterne står stærkere der. Der er penge, der bliver pumpet ind i at splitte fransk fagbevægelse, italiensk fagbevægelse. Og der medvirker danskerne, fordi de bliver allieret med de her kræfter.
Men altså, er der nogen indikationer på, at Danmark, så at sige, eller via Danmark, har været pengeoverførsler og orkestreret hemmelige operationer og den slags ting? Altså, er der i det materiale, som du har set, indikationer af den type der også?
Ja, det er der. Altså, det er nok... det er ikke sådan, at der er en rygende pistol her i Danmark. Det er ikke sådan, at den dansk fagbevægelse har modtaget en masse penge fra CIA eller den slags. Fordi Socialdemokraterne her i Danmark havde sådan set ret godt styr på kommunisterne. Selvom de var blevet styrket efter krigen, så var Socialdemokraterne stadig havde grundlæggende styr på bevægelsen, og det fortalte de også amerikanerne. Så de trænger langsomt kommunisterne tilbage i de efterfølgende år. Men det var jo ikke tilfældet mange andre steder. Og det er jo for eksempel sådan, i 1953, der kommer en opstand i den østtyske del af Berlin, altså den sovjetiske dominerede del. Og der er det sådan, at efter den opstand, at der pumper man penge ind til støtter i fagbevægelsen eller i arbejdervæsen. Og der er dansk fagbevægelse medvirkende til at få de penge sendt afsted, lige så vel som dansk fagbevægelse er medvirkende til at få penge til den amerikansk venligsindede del af den franske fagbevægelse, mm-hmm. som opstår i de her år, og som får en egen organisation simpelthen.
Dino Knudsen, en af dine teser er jo også i bogen, nemlig at hele efterkrigstiden og The American Way i Danmark, som så at sige orkestrerede eller initierede hele det her fagbevægelsespørgsmål og infiltreringen deraf, faktisk har en væsentlig indflydelse på Danmark og hele dets udsyn omkring både altså, egen samfundsorden og verdensorden og den slags, og ikke mindst over nogle centrale begreber, sådan noget som klassesamarbejde og antikommunisme og den slags. Altså, hvad er det, der er så at sige er blevet adopteret i Danmark, som egentlig startede det der klassesamarbejde? Hvordan skal det forstås for eksempel som centralt begreb?
Altså, jeg vil sige, som jeg sagde før, danskerne køber ikke hele pakken. Så på den ene side, så får vi nogle ting fra USA, som vi omfavner. Men vi gør det som regel frivilligt. Vi er med, dansk fagbevægelse i det her tilfælde er med til at udvælge, hvad det er, de ønsker. Og de er også kritiske over for nogle ting, som de lægger afstand til. Men grundlæggende, så sker meget af det her på dansk initiativ. Så det er jo ikke sådan, at amerikanerne kommer og presser ned over hovedet på os. Men der foregår alligevel en amerikanisering. Og for eksempel, hvis vi kigger på i industrien, der bliver arbejdspladserne simpelthen indrettet efter amerikanske forbillede mange steder. Og det betyder jo, at for eksempel sådan noget som tidseksperter kommer ind i billedet. De står og måler på, hvordan arbejderne udfører forskellige bevægelser. De effektiviserer produktionen, og det gør så, at selvfølgelig, at vi får måske en vækst, som er vigtig for det danske samfund. Men den negative side af det, det er jo den, som mange arbejdere føler, det er, at de bliver til maskiner i produktionen. Og der har fået en effekt, for eksempel Philips-fabrikken, der laver fjernsyn, der kommer en ret stor strejke, og det viser, at der er ret stor støtte i hele landet til den her strejke i fagforeningskredse, mylder den ind med bidrag og den slags til de strejkende. Og det er en strejke vendt mod det her tidstyrani, som arbejderne kalder det. Så man kan sige, at på den ene side får vi jo vækst, vi får mange positive ting ud af det. På den anden side, så er der også nogle negative fænomener, som følger med. Og så kan man sige, at der er mange ting, som danskerne er interesseret i, når de er i USA. De danske kvinder, der er en dansk kvindelig fagdelegation, der kommer til USA, de er simpelthen begejstrede for eksempel det amerikanske køkken, fordi kvinderne jo på den tid især havde et dobbelt arbejde. Altså de gik jo på arbejde om dagen, hvis de arbejdede i industrien og var arbejder, og så gik de hjem, og så skulle de også gøre rent og lave mad og vaske tøj osv. Der kunne du se, at de amerikanske kvinder, de var simpelthen frigjort i hvert fald større grad end de danske kvinder, fordi de havde en masse remedier i køkkenet. Så de blev optaget for eksempel, hvordan kan vi få det til Danmark? Og på lignende vis er danskerne over at studere amerikanske supermarkeder og alt den, og den slags.
Ikke? Det er det, man ser i Matador med Skjern, der tager afsted og kommer tilbage, det har set lyset.
Ja, det har givet sig noget aftryk i Danmarks Radios produktioner.
Hvad så med sådan noget som et andet centralt begreb, du tager op i den forbindelse? Det er forbrugerisme, det har vi ligesom lidt været inde på, men også frihandel.
Ja. Altså med Marshallhjælpen starter, kan vi sige, der bliver kimen lagt til det Europa, vi har i dag. Altså Europa begynder at blive integreret. Og der er simpelthen nogle betingelser, der følger med for at få Marshallhjælp. Og det er jo sådan noget som at sætte gang i liberaliseringsbestræbelserne. Og det er jo selvfølgelig på et meget mere moderat plan, det foregår det i starten. Men altså det er der, hvor grundstenene bliver lagt til at integrere Europa og integrere den europæiske økonomi. Og der er man altså skeptisk indstillet i fagbevægelsen. Det er de punkter, hvor man forsøger at bremse liberaliseringsbestræbelserne og appellerer til den amerikanske fagbevægelse og appellerer til den amerikanske stat om at bremse de bestræbelser. Men det formår man ikke rigtigt. Og man får heller ikke rigtigt, det lykkes ikke rigtigt at få det her krav om fuld beskæftigelse, som er noget, man stiller som modkrav. Det får man heller ikke opfyldt. Så på de punkter, der formår man ikke rigtigt at sætte sig igennem.
Men jeg tænker på, at du siger, at det er en pakke, som danskerne så at sige delvis adopterer. Der er så også elementer, man ikke adopterer. Et af de ting, du pointerer, og det er jo ikke så underligt i amerikanerne i USA i 50'erne, altså racismen spillede jo, og så at sige, det raceadskilte samfund spillede jo altså en vis rolle for amerikanerne. Den æder vi så ikke herfra.
Nej, altså det er ret spændende at se, hvordan de rejser til USA, og så bliver de jo først og fremmest turneret i nordstaterne, i de industrier, som er allerbedst fungerende, hvor forholdene er allerbedst for de amerikanske arbejdere. Men når de så kommer til sydstaterne og ser, hvordan fagbevægelsen i sydstaterne er segregeret, altså vi har en fagbevægelse, som er delt op i sort og hvid, der kan de ikke lade være med at være en smule kritiske, og i den grad de er det, der får de nogle ordentlige rap over fingrene af amerikanerne, for det er amerikanerne ikke interesseret i, at de skriver om, når de kommer hjem.
Hvordan udmyndter det sig i praksis?
Ja, altså man udgiver en rapport for eksempel, hvor at man simpelthen beskriver nogle få steder, står der meget kort og meget pænt omkring, hvordan man har oplevet de sortes forhold i USA. Og der får man altså simpelthen at vide bagefter, at det bliver ikke set på med velvillige øjne fra amerikansk side. Og der forstår danskerne, at det her er umtåligt, så de retter ind. Og derfor kan man se, at mange af de her rapporter, der kommer, de er sådan forholdsvis ukritiske over for det her. Selvom at man så kan se senere hen, så nogle af de her folk, der har været med på rejserne, de skriver så i deres erindringer, altså 20, 30, 40 år senere, at de simpelthen var chokeret over at se, hvordan sorte blev behandlet i USA. Men de kunne ikke rigtig give udtryk for det på daværende tidspunkt. Så tænk på, at amerikanerne var deres værter. Amerikanerne betalte gildet. Amerikanerne planlagde turen sammen med danskerne. Og havde enormt stor indflydelse på, hvad det var sådan et resultat, altså hvad der kom ud af fortællinger fra de her rejser. Så det var ikke sådan, at de viste dem rundt i Potemkin-kulisser, altså som man har kritiseret de her Moskva-tro kommunister, der tog østover på rejser i samtidig for at se. Men man havde dog utrolig stor indflydelse på, hvilke fortællinger, der blev resultatet af de her rejser. Og det var altså ret ukritiske generelt og ret positive beretninger fra USA.
Dino, her til sidst, kunne jeg godt tænke mig spørge dig, du siger også i bogen, at hele den her påvirkning faktisk spiller en ret stor rolle for europæisk integration. Hvad mener du med det?
Ja, altså, det er det her med Marshallhjælpen begynder jo at skal vi sige, lægge grundsten. Altså, de lægger grundstenene for den europæiske integration i form af liberalisering af markederne, i form af integration af økonomien, i form af forskellige betingelser, som man skal leve op til for at få midlerne, simpelthen. Og der spiller Marshallhjælpen en vigtig rolle, og den er også samtidig med til at cementere en opdeling af Europa, fordi at det bliver jo de her 16 lande, der er vestvendte, og som bliver en del af Marshallhjælpen, og så opstår NATO kort tid efter, så man får en økonomisk, kan man sige, økonomisk og kulturel integration via Marshallhjælpen, og så kommer den militære oveni. Og så har du altså verden delt op i to blokke, først og fremmest, og i hvert fald Europa delt op i to blokke.
Meget kort her til sidst. Er det sådan, at den påvirkning stadigvæk pågår, eller er det en saga blot nu?
Altså, jeg tror, at de amerikaniseringsprocesser, der er foregået de senere årtier, det er nogle andre slags processer. De er mere kommercielt båret, de er ikke så statsstyret, og de har ikke så meget med fagbevægelsen at gøre, i hvert fald, det er helt sikkert. Det har noget at gøre med for eksempel liberalisering af telekommunikationsmarkedet og den slags, altså vi ser amerikansk tv i stor stil, og det gjorde man jo slet ikke dengang. Så har det noget at gøre med masseturisme. Vi besøger USA alle sammen, eller i hvert fald rigtig mange af os har mulighed for at gøre det. Dengang havde man jo ikke mulighed for at gøre det, og derfor var spillet de her delegationsrejser for eksempel en vigtig rolle ved at bringe altså 100 danskere over for at se den nye verden. Hvordan kan vi se mod vest og se en bedre fremtid der? Og det var det, de modellerede til en vis udstrækning det danske samfund efter.
Dino Knudsen, tak fordi du ville komme her og diskutere din nye bog med os. Så når vi ikke mere på Faglitteratur på P1. Amerikanisering af den danske fagbevægelse giver et solidt og ofte ganske overraskende billede af den amerikanske indflydelse på dansk fagbevægelse. Der er skæg og blå briller i Danmark i efterkrigstiden. Og denne forklædning har faktisk betydet noget for hele det danske samfund og dets udsyn på verden i efterkrigsårene. Og gør det måske stadig, og med nok i en anden iklædning. Mit navn er Vincent F. Hendricks. I redaktionen sad undertegnet af Caroline Fodtmann, og for teknikken stod Christian Munk. Hvis du vil vide mere, så klik ind på dr.dk/faglitteratur. Vi høres ved.
Du har lyttet til et P1-program. Hent flere på dr.dk/p1.